مرحبا بكم معنا على يو راديو. Vous avez pas mal de crush, hein, numéro WhatsApp, c'est pour ça, je suis 0620 400 400. Et on a le crush d'Yalou Moua Denzel Washington. Moi, je le trouve très charismatique.
Ouais, ça, très, très.
Il y a un auditeur, le Kalina. Pour moi, marocaine, c'est Hayat Belhelloufi. Dans la série Cool Center. Je ne connais pas, je connais rien.
Ouais, c'est le Cool Center.
Et Belhelloufi. After? Et américaine Michelle Pfeiffer, le film Wolf.
Bien sûr.
Akid. Mais c'est maghrébien, voilà, parce qu'elle a l'accent d'elle.
Ah,
je ne
sais pas, elle est belle. Donc, mais Hayat Belhelloufi, ça doit être marocain.
Moi, mais c'est déjà le Maghreb.
Est-ce qu'on est sur le
chien? Ah, il est sorti de France.
Il y a Esme de Casa qui a Brad Pitt, Légende d'automne, Troy, Joe Black. Quand il a incarné Azraïl, Joe Black, c'est un super film de Brad Pitt. Sinon, il y a un mec Ryan, La Cité des Anges.
La Cité des Anges.
Et qu'elle est Kalina Robert Downey Jr. dans Iron Man 1.
Oui.
Hear me out. Donc voilà. Eh, vous avez pas mal de crush. Zidou. Attribuons, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tout de suite. L'achetari, ma coeur.
Et au revoir, on a dit que c'était Samia Dikouk, qui est venu à la table, qui est venu à la table, qui est venu à la famille, 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 الخبر الثاني ديال اليوم مع كاردي بي اللي لا قبل من كاردي بي اللي كانت قالت باللي باغا يكون عندها بزاف ديال الوليدات قالت باللي كل ما كانوا عندك بزاف ديال الوليدات ما غاديش تسالي في دار العجزه ولا دار المسنين ضروري شي واحد فيهم غادي يهزك
هذه هي الفكره بزاف باش الله واحد فيهم
يصدق ودابا الجديد انه هذه الفنانه حامله بولدها رقم 4
ان شاء الله عقبال شي 12 هكا باش يكون سير شي واحد
غادي الاب ديالو هو واحد لو جوغ دو فوت امريكان سميتو ستيفان ديكس عنده بنيته
ديجا تفارقات ولقات
وخرجت لها ورقه ديال الطلاق كانت طلقات بها بخي
حامله منه
عنده ديجا واحد البنته وفرحانه بزاف كان كيخرجوا مع بعضياتهم
لا حيت جاني ما بين المغرب وميريكان دو سال دو زومبيونس انا كتفارق غير كتبع 10 سنين بوحدك ما كتفارق دو سكوند بلو تار كتلقى مع شي حد
اخر يمكن سيليبريتي
عرفتي راه كتكون واحد لا ليست قداش
ولكن واخا هكا كان لي سيليبريتي سيليبريتي ماروكي اللي مطلقين ولا اللي مفرقين
ماشي نفس الحاجه
نهضروا
ماشي نفس الحاجه
باغي ترتاحوا شويه
ماشي نفس الحاجه من ناحيه هي سيليبريتي ومغربيه مشهوره ومعروفه
كاين هذا لو كونسيبت ما عندناش في المغرب
هذا الكونسيبت باقي
في المغرب كتطلقي كتبقى جالسه في دارك
حليتي حياتك كتسمى
لا لا اي 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 اي
اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي
اي اي اي اي اي اي
اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي Mais je les ai en tête, je vois maintenant depuis des années me tolquer dans Ramadan.
Je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu.
نعم
جاو مع بعضياتهم
والفكره لا تموت
اليوم غادي تخرج البوم جديد اللي سميتو امايد دراما اليوم غيخرج البوم جديد الخبر اللي غنساليو به اليوم ديال محمد رمضان اللي حتى هذا رمضان مالوغوزمون ما غاديش نشوفوه في شي فيلم ولا سيري
علاش في رمضان
قال بلي ما باغيش ندير مسلسل ديال الدراما من جديد درت بزاف عندي 8 ديال المسلسلات اللي انا لعب فيهم دور بطوله وهذا الرقم كبير مقارنة مع العمر ديالي تخيلوا انا عندي 38 عام ودير هذا الشيء كامل منين غتكون عندي 50 عام
شحال غندير 80
نرجع لنا ولي العقله
غادي نطلع لكم في راسكم غادي تقلبوا على واحد اخر جديد بلاصتي حيت غتكون طلعت لكم في الراس ب 80 فيلم وهكا غادي يكون هذا هو رمضان الثالث بلا رمضان
ايوا الله يدوزوا على خير شكرا